Dumneavoastră personal, de ce v-ați dorit să aveți putere politică?
Dar nu mi-am dorit eu putere politică.
Întotdeauna unde este implicat puterea, sunt tentații.
Dar care este politicianul adevărat?
Care este în viziunea dumneavoastră?
Nu spui nou că sunt așa de sfinți politicieni. Lasă, te rog eu frumos, dar eu ce fac politicieni?
E nevoie de așa o doză de nebunie din asta ca să te menții în ton.
Eu nu sunt satisfăcut de rezultatele pe care le am, pentru că eu consider că puteam să fac și mai mult.
Care ne înjură, care ne laudă?
Ori noi înțelegem diferit Europa, ori noi ceva nu înțelegem corect în viața asta.
Pozițiile noastre sunt dramatic diferite.
Noi ce suntem în Corea din Nord sau ce?
Poate noi am avut un pic prea multă naivitate. Pe de altă parte, dacă noi n-am avut o asemenea naivitate, poate nici nu ne apucam politic.
Unii spun că politica este responsabilitatea noastră, a tuturor, în timp ce alții spun că e doar a politicienilor. Dar oricum s-ar distribui această responsabilitate, politicienii sunt acei și acele dintre noi care aleg să se ocupe de politică zi de zi, adică să facă din politică o carieră. În primele 5 episoade din acest sezon din Laboratorul Social, în care cercetez în ce relație sunt moldovenii cu politica, ai cunoscut persoane de diverse vârste și profesii, a căror relație cu politica este mai mult sau mai puțin una conștientă. Dar niciunul dintre ei nu este politician de profesie. Așa cum am promis și în deschiderea acestui sezon, am discutat și cu aleșii, să vedem cum înțeleg ei politica și ce i-a determinat să facă o carieră într-un domeniu atât de blamat și controversat. Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. În acest episod am discutat cu doi politicieni, reprezentanții celor mai mari partide din Republica Moldova. Dan Perciun, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, și Grigore Novac, membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, principalul partid în opoziție. Cei doi reprezintă partide cu viziuni politice opuse, dar cât de diferit sau asemănător e felul în care înțeleg ei politica și rolul lor de politicieni, cât de diferită sau asemănătoare e atitudinea lor față de electorat și adversari politici. Dan Perciun are 33 de ani și este ministru al Educației și Cercetării din vara lui 2023. Din 2019 până în 2023 a fost deputat și președinte al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie în perioada 2021-2023. Grigore Novac are 41 de ani, este deputat și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interietnice. A fost parlamentar în toate legislaturile din 2014 până în prezent. Interviurile cu acești doi politicieni le-am realizat separat, dar le-am adresat aceleași întrebări, cu excepția unor întrebări de precizare. În acest episod vei auzi, după fiecare întrebare pe care am adresat-o, răspunsurile celor doi invitați. Când a început să vă intereseze politica?
Probabil din familie. Noi, ca și multe alte familii din Republica Moldova, discutam mult politică serile la cină cu tata, cu bunelul. Vin dintr-o familie foarte activă și implicat civic și în sensul ăsta cred că din fragia de copilărie politica a făcut parte din cotidianul nostru. Da, am făcut și o facultate în zona științelor politice. Nu neapărat mi-am dorit să mă ocup activ cu politica. Era un domeniu de interes și așa a făcut întâmplarea, probabil, ca să ajung să mă ocup cu politică începând cu anul 2016.
Pe dumneavoastră, când a început să vă intereseze politica?
Cam prin 2007.
De ce a început să vă intereseze? Erați student sau absolviseți deja facultatea?
În acea perioadă eram student. Și, nu știu, fiecare om este dat să se intereseze de ceva. Cuiva îi place mai mult natura, una îi place mai mult medicina, altul e interesat de istorie, altul... Eu, respectiv, eram interesat de domeniul juridic, în mare parte, pentru că și sunt jurist de profesie. Și, în paralel, sigur că, ca jurist, vezi puțin altfel lucrurile, da? Vezi ce mecanisme nu lucrează, semnalează imperfecțiuni în legi și cumva parcă ești supărat pe toate, că de ce, uite, este o nedreptate și cine poate corecta această nedreptate. Sigur că toate drumurile și răspunsurile duc spre politică, da? Cine face legi? Politicienii fac legi, adică suntem țară parlamentară, deputații și așa mai departe. Iată, dorința de a face mai multă dreptate cumva m-a împins și pe mine pe tărâmul politicii moldovenești. De la început eram așa mai activ în diferite proiecte de voluntariat, adică mă implicam activ în diferite activități. Ulterior, deja am început să atrag atenție mai mult politicului, iar începând cu anul 2011, deja am început a face așa politică mai, nu știu să zic, mai profesionism, ori mai activ, ori mai aprofundat, să zicem așa. În acea perioadă am început împreună cu mulți colegi de mei pe care îi cunoașteți, acel proiect care ulterior l-am ridicat la un nivel foarte înalt, numit Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. El exista, dar avea un rating foarte mic. Iată, noi împreună cu colegii am decis în acea perioadă să resuscităm acest partid și să-l aducem la un nivel înalt în politica moldovenească și cred că ne-a reușit acest lucru.
Dar până în 2011 ați fost membru în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
Da, o scurtă perioadă.
Nu din 2006?
Nu, mai târziu.
Am găsit online informații că din 2006 ați fost merg.
Mai târziu, cu siguranță mai târziu.
De ce ați plecat din Partidul Comuniștilor?
În acea perioadă era o lipsă de strategie foarte clară pe termen scurt și termen lung. Și efectiv am decis că această, dacă să participăm la o altă strategie și la o altă viziune, este necesar de a merge cu acei camarazi care au o altă strategie de dezvoltare a unui partid, a țării și așa mai departe.
Dar de ce v-ați dorit atunci să aveți putere politică?
Nu era despre putere, era despre furtul miliardului, dezamăgirea de pe urma acelor evenimente. Eu am revenit acasă în 2014, plin de entuziasm și speranță, m-am angajat la Ministerul Educației și eram un grup de tineri care eram tare înverșunați și determinați să contribuim în sectorul public. S-au întâmplat niște lucruri care cumva ne-au convins că e cazul să facem mai mult și putem face lucruri frumoase într-o funcție publică, dar când se fură un miliard, se șterge cu bureta tot acest bun efort depus. Și ne-am gândit că e cazul să facem mai mult și să încercăm, și rădăcina problemei de fapt e în decidenți, nu e în altă parte decât în clasa politică care exista atunci, și să punem umărul la schimbarea ei, mai ales că am participat în procesul de creare a Partidului Acțiune și Solidaritate alături de doamna președinte, care era și acum este și atunci era un model pentru mine. Și îmi surdea ideea de a susține demersul politic a doamnei președinte și, în general, demersul de schimbare a clasei politice pe care l-am pornit atunci și care cred eu că s-a soldat cu succes în mare parte la această etapă.
Ați spus că nu e despre putere, dar atunci despre ce este politica?
Politica e despre lumea în care noi vrem să trăim și cum vrem noi ca ea să arate și în ce măsură ceea ce avem astăzi rezonează cu valorile pe care le are o persoană sau alta. Eu vroiam să văd o altfel de țară, cu altfel de clasă politică, cu alt mod de organizare a procesului de guvernare. Nu-mi plăcea ceea ce era la acea etapă și am considerat că ăsta este un instrument prin care lucrurile pot fi schimbate. Și pentru că gravitatea lucrurilor era de așa măsură, implicarea politică avea cel mai mult sens la acea etapă decât activitatea în societatea civilă sau în sectorul privat sau în sectorul public, pentru că, ziceam, poți face lucruri extraordinare la scară mică, dar dacă lucrurile mari sunt setate prost, acel efort se invalidează. Deci nu e despre exercitarea puterii în sine, nu e din dorința de a utiliza puterea în scop propriu, e despre o schimbare care se dorește a fi produs, puterea este un instrument pentru a asigura realizarea acelei schimbări și este un proces cu punct de start și cu punct final. Nu îmi doresc și nu mi-am dorit să fiu la putere, să am putere. Era despre ceea ce, despre obiectivele care le vreau realizați, așa cum și la minister. Activitatea nu e despre a fi ministru, dar despre a produce anumite schimbări.
Da, dar nu e o contradicție aici, adică ca să faci acele schimbări, nu ai nevoie de putere?
E adevărat că ai nevoie de putere, dar e important puterea să nu fie un obiectiv în sine. Este un instrument de a atinge anumite obiective. În momentul în care obiectivele alea au fost atinse, e bine de plecat și de a lăsa pe alții, fie să continue, fie să schimbe obiectivele sau, eu știu, au fost invalidate obiectivele la urna de vot. Este foarte riscant și sunt foarte periculoși oamenii care își doresc puterea de dragul puterii. În general, politicienii care vor să fie la putere cu tot din adinsul trezesc o doză de suspiciune. Sunt mai simpatici oamenii care pe alocuri trebuie convinși să-și asume anumite lucruri decât cei care sunt gata să calce pe capete pentru a obține pur și simplu un fotoliu, fără un obiectiv mai mare spre care să tindă.
Dumneavoastră personal, de ce v-ați dorit să aveți putere politică?
Dar nu mi-am dorit eu putere politică. Eu niciodată nu am pretins la funcții cheie sau funcții importante. Dar eu sunt un om al echipei. Eu pot să merg într-o anumită funcție dacă îmi cere echipa, dar eu să merg așa ca buldozerul să-i dau pe toți la o parte, să-mi ating eu scopul, niciodată nu am făcut acest lucru. Însăși, noțiunea de putere este necesară pentru a realiza acele obiective spre care tinzi. Iată, noi în debutul acestei emisiuni vorbeam despre anumite nedreptăți, lacune. Nu poți să le faci dacă nu ai putere, dacă nu deții putere în stat. Puterea este un instrument de implementare a viziunilor, promisiunilor, strategiilor și așa mai departe. Dar, în esență, puterea este și o responsabilitate enormă. Puterea, ea poate face și bine și rău. Depinde mâna cui nimerește.
Cum ați definit dumneavoastră politica?
Politica? De aici, politica este responsabilitate, este foarte multă muncă, foarte multă minciună, foarte multă dezamăgire, deci este un șir de și foarte multe speranțe. El e așa un șir amestecat, un amestec din de toate. Deci cineva are speranță în politică, cineva este dezamăgit în politică, cineva trăiește cu politica, cineva este iritat de politică. Deci eu nu știu dacă există o definiție perfectă a politicii, pentru că ea întrunește atâtea elemente care sunt diametral opus, că nu cred că poți din toate aceste elemente închega o formulă care ar fi pe înțelesul oamenilor.
A spus că ceea ce vă doreați atunci când ați intrat în politică e să schimbați clasa politică. Dar de dragul a ce vroiați să schimbați această clasă politică? Care erau obiectivele pe care vi le-ați propus?
Ca să avem o țară democratică, liberă, prosperă. Nu credeam nici atunci, nu cred nici acum că moldovenii sunt mai prost instruiți, mai puțin meritoși decât alte națiuni și că nu putem construi aici un stat funcțional. La acea etapă și astăzi mai avem foarte mult de lucru până a construi un etap, un stat funcțional. Dar ăsta era obiectivul de bază, să avem o Moldovă democratică, liberă și prosperă și să avem instituții ale statului care lucrează în această direcție, dar nu în interesul guvernanțelor de atunci.
Care au fost obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați propus atunci când ați intrat în politică?
Sigur că pentru mine, pe termen lung, era important să... Bine, dar asta era mai mult din punct de vedere a lui Grigore Novac ca jurist, nici nu ca politician. Erau foarte multe lacune în dreptul civil, în dreptul penal, de procedură. Iată, eu vedeam mai mult așa prin prisma codului civil ce trebuie de făcut prin prisma codului de procedură civilă. Pe mine mai mult mă interesa eliminarea tuturor elementelor în mare parte birocratice. De exemplu, pentru a face acolo testamentul, ori a face moștenire, era nevoie un teanc de documente, îmblătură pe drumuri, pe la notar, încolo, încoace. O bună perioadă am lucrat jurist și țin minte că vineau la mine persoane și, păi, uite, iată, am probleme, uite, iată, nu pot să o scot în capăt cu asta, nu mă ajunge nici puterea, nici buzunare, deja nici nervi nu mai am atâtea drumuri și eu cumva îmi doream ca să fac un fel de regulă în acest domeniu și nu doar în acest, pentru că eu doar am dat un exemplu, exemple sunt foarte multe. Noi eram o bună perioadă, eram și să suntem încă și până în prezent, dar deja asta mai târziu a venit campioni la arestul preventiv, să zicem așa. Dacă noi totodată ca stat pretindem la decriminalizarea codului penal, pe iată că eu făcusem audieri publice pe linia Comisiei Parlamentare pe care o conduc și raportul pentru 2022 ne indica foarte clar că la noi, în Republica Moldova, zi zilnic abuziv, erau arestați 3 persoane. Și ulterior, eliberați din lipsă de probe, din... Și iată, eu și până la ziua de azi lupt cu toate acestea, insist că dacă sunt probe, sigur că trebuie reținut și plasat, dacă prezintă pericol pentru societate, da, dar dacă nu așa, dragul presii, ori justiției televizate, sigur că nu.
Care este viziunea dumneavoastră de țară pentru Republica Moldova? În ce fel de țară vreți să trăiți?
Eu vreau să trăiesc într-o țară cu adevărat independentă, cu adevărat suverană, cu principii democratice pe bune, dar nu doar pe hârtie, într-o țară neutră. Neutră am în vedere din punct de vedere politic și economic și din punct de vedere militar. Deci noi să atingem o cotă maximă de dezvoltare economică, astfel încât Republica Moldova să nu mai îmble atât cu mâna întinsă prin Europa. Pentru că, până la urmă, toate împrumuturile astea, asta e, în opinia mea, ca țară, este cam umilitor. Noi nu avem o strategie foarte clară în domeniul justiției, dar eu îmi doresc o țară în care justiția să funcționeze pe bune.
Până în acest moment, sunteți mulțumit de felul cum ați folosit puterea politică pe care o aveți pentru atingerea acestor obiective?
Da, dacă foarte așa laconic, da, bineînțeles că depinde dacă ne referim la mine personal sau ne referim la noi ca partid sau la noi ca guvern, poate răspunsul ar fi diferit. E evident că am comis și greșeli în acest drum. Nu toate deciziile au fost întotdeauna inspirate, nu toate deciziile poate au fost suficient de bazate pe evidență sau suficient de consultate, poate nu au fost grăbite, dar cred că cel mai important e că niciodată nu am deraiat de la obiectivul major de a acționa cu bună credință și din convingere că ceea ce facem este în interesul oamenilor. Politica e așa un domeniu unde întotdeauna există consecințe neprevăzute și e foarte complicat să intuiești din start cum decizia luată, ce efecte o să producă, pentru că sunt decizii care afectează zeci de mii de oameni, milioane de oameni desuori și atunci intenția inițială replicată la așa scară produce câteodată efecte neașteptate, dar este tare important ca deciziile pe care le iei întotdeauna să fie luate cu bună credință și din bună intenție și eu cred că noi asta am făcut-o.
De exemplu, un exemplu în care rezultatele nu au fost cele scontate.
În retrospectiv, nu cred că... Bun, sunt din alea majore care n-am să zic, dar o să vedem. În sens că jocul se joacă, lucrurile sunt derulare. O să vedem rezultatul final la mai multor eforturi inițiate, de exemplu, în reforma justiției.
Okay.
Și cu ce se soldează acest efort minunat. S-ar putea... Până la urmă, lucrurile se arate bine. Au fost anumite așteptări în raport cu anumite instituții care la moment nu se validează și în sport cărora s-au făcut mari eforturi. Urmează să vedem dacă totuși într-un final poate nevoie de mai mult timp ca acele schimbări într-adevăr să se produc. Noi am avut de luat decizii foarte dificile, de exemplu, Alianța cu Socialiștii în 2019. Noi am avut discuții foarte mari atunci în partid. Eu am susținut-o, am considerat că era unica soluție, dar a necesitat o schimbare de mentalitate, o schimbare de tonalitate, pentru că erau și oponenții noștri ideologici, era și acea precedentă colaborare cu regimul Plahotniuc. Trebuie să depășim anumite linii roșii anterioare pentru noi, pentru ca să acceptăm acea decizie. Dar asta e un tip de decizie specific politice, când trebuie să alegi rău mai mic, să fii dispus să faci compromisuri. Politica este pentru oameni cu idealuri, în primul rând. Cred foarte mult în lucrul ăsta, dar ești pentru oameni raționali care trebuie să înțeleagă ce este realizabil într-un context sau altul și atunci când poți obține mai puțin, dar măcar ceva din ceea ce ți-ai propus, desori este mai bine decât să alegi să fii în zona asta puristă în care e ori totul, ori nimic. Dar nu-s decizii simple, pentru că întotdeauna implică un compromis cu idealurile declarate sau cu lucrurile pe care ai zis că le vei face. Asta este situația de moment și ea trebuie acceptat ca atare. În același timp să înțelegi unde este această linie roșie, tot e delicat. Cât de mari pot fi acele compromisuri.
Dumneavoastră, sunteți mulțumit de felul cum ați folosit până acum puterea politică?
pe care o aveți, ați avut-o?
Nu sunt mulțumit, pentru că noi, puterea politică, am avut o perioadă foarte, foarte scurtă. Mare parte noi am fost în opoziție ani la rând, cum suntem și ultimii 3 ani și jumătate, practic. Deci sunt mulțumit că într-o perioadă scurtă am reușit să realizăm anumite proiecte de lege, dar în același timp am regret că nu am reușit să fac mai mult. Pentru că planurile era cum planurile? Și acum am dorința de a implementa anumite proiecte pe anumite domenii, dar părere de rău nu ne reușește și asta, munca pe care o depunem noi pentru a face un proiect de lege, iată, facem diferite interpelări, solicităm informații, statistici și așa mai departe pentru a înglopa în nota informativă a proiectului. Și acest proiect pur și simplu abuziv, cu încălcarea tuturor normelor din partea guvernului, nu doar a Recean, pentru că și asta și pe timpul Gavriliță a fost, nu se dă aviză guvernului, cu toate că în lege scrie că timp 30 zile guvernul trebuie să expună asupra proiectului. Deci cu ani de zile și nimic, zero. Ulterior, bine, prin comisii încă se mai examinează, dar comisia asta e despre nimic. Și cel mai grav este cei din PAS nu acceptă măcar să fie introdus pe ordinea de zi a ședințelor plenare ale Parlamentului. De fapt, asta puteți găsi și în rapoartele Promolexului, că ei s-au expus din nenumărate ori că, iată, practic, din toate proiectele înregistrate în Parlament, unul sau două proiecte, iată, în 3 ani și jumătate, unul sau două proiecte au fost dezbătute. Țin minte unul ce ține de... Și iarăși așa... Nu că nu e important, era un proiect ce ține de mediu...
Două exemple de proiecte importante pe care le-ați propus.
Pot. Pe drumurile țării, dacă ați văzut, avem unități de transport, mașini cu numere de matriculare din stânga Nistrului și apoi sunt mașini cu numere neutre și respectiv cele obișnuite pe care noi le avem toți. Am avut și am de fapt încă o propunere și sper că odată și odată am să o scot în capăt. Unitățile de transport care au deja numere neutre să fie la dorință, iarăși aici la dorință, cine dorește, să fie exonerați de taxe leva mare pentru a putea să o treacă pe numere de matriculare firești ale Republicii Moldova, că altfel se primește că persoana X care dorește să o facă trebuie să devamez mașina de 2 ori, dacă nu este exonerat de plata asta. El a făcut odată acolo în stânga Nistrul, acum mai este nevoit odată. În mare parte unele unități de transport, ele nici nu costă atât cât să achizi pentru devamarea asta. Dar în schimb, ar putea ulterior să circule liber pe drumurile noastre și nu doar să circule, dar să achite amenzele de la camerele care monitorizează traficul rutier, să achite asigurarea, să achite taxele de drum pe care le achităm noi toți. Deci e și așa și așa cercul pe la noi. Și asta plus ar fi, din punct de vedere politic, o apropiere a malului stâng de cel drept. Un alt exemplu pe care îl văd eu și mă chinu de mult cu cei care înțeleg acest domeniu, este legea cu privire la sponsorizarea sportului. Iată, la noi sunt foarte multe mecanisme bune de implementat, bună oară, în România, da? Legea sponsorizării, cât au voi agenții economici să transfere pe conturile, și asta noi vorbim de fotbal, de toate domeniile de sport, pentru că statul niciodată nu mai găsește bani destui pentru sportul autohton.
Care este cea mai dificilă decizie politică pe care ați luat-o vreodată?
De a continua să facem politică. Cred că asta a fost cea mai dificilă decizie. Cea mai dificilă perioadă pentru mine, dar cred că și pentru mulți din colegii mei, era anul 2018, după rezultatul alegerilor prezidențiale, când eram un partid cu un buget anual de 3.000 de euro și oameni care făceau voluntariat în proporție de 95%, care aveau joburi și pe lângă asta aveau obiective majore de răsturnare a stației politice din țară în luptă cu un clan mafiot extrem de puternic. Și des erau discuțiile despre finalitatea procesului, șansele noastre de succes și ele nu arătau foarte încurajatoare la acea etapă și asta a fost cel mai complicat, să continuăm, să ne facem treaba în speranța că o să apară o fereastră de oportunitate și că o să putem să răzbim. Ca după aia, da, au fost compromisuri de tipul ăsta care trebuiau făcute cu socialiștii pentru a intra la guvernare.
Decizii politice, nici nu mi-amintesc, sincer, dificilă. Bine, probabil cea mai tensionată situație a fost atunci, în ziua când am pornit demontarea juridică a regimului Plahotniuc. Iată, asta a fost în zilele de 7, 8, 9 iunie 2019. Iată, atunci au fost cele mai tensionate momente, probabil, de când fac eu politică. Pentru că puțin știu care, poate asta chiar cumva merită, nu știu, vreodată cineva să se apuce să facă un film cum a fost asta. Din mărturiile deputaților din acea perioadă, ori o bună parte și din ei și actuali sunt deputați. Dar eu mi-aminteam că noi am convins pe cei din blocul acum de atunci că trebuie să mergem împreună, indiferent de viziunile noastre, și trebuie să spunem capăt acestui regim, pentru că șansa o avem și probabil oamenii n-o să ne ierte niciodată dacă n-o să o facem. Și am avut foarte mult atunci, au deconectat energia electrică prin tuneric, prin parlament, îmblam cu lumina de la telefoane, scriam, făceam procese verbale pentru a alege comisii. În mare parte, cei din loc acum erau la prima experiență a lor de deputat. Ei nu știau cum trebuie asta de făcut. Adică nu aveau experiență elementar cum se creează comisiile de alegere a speakerului parlamentului și așa mai departe, cum se face votarea, deci toate astea nu le aveau. Și în acea perioadă acest rol ne l-am asumat câțiva deputați, adică ceilalți doar ne ajutau, noi le șopteam ce trebuie să facă. Dar mă rog, să nu mă acces doar pe acest caz.
Dar ce a fost cel mai dificil ca decizie atunci în perioada aceea?
Dar nu ca decizie, noi ne gândeam în acea perioadă cum să procedăm corect, cum ar fi mai bine. Cam tot mergea spre dizolvarea Parlamentului, cam spre alegerea anticipate, deci nu s-a găsit un consens între deputați, nu era o majoritate și, efectiv, trebuie ceva de făcut. Cel mai greu, bine, și acum sunt opinii, cineva spune că trebuia de mers la anticipate, după anticipate, poate, probabil, Plahotniuc și așa nu mai trecea în Parlament, dar asta, nu știu dacă, cum deținea el în mare parte mâna pe puls la toate instituțiile statului, ministerii și așa mai departe, pentru că un alt guvern încă nu era ales, nou ales. Nu știu cât de real ar putea fi așa scenariu. Iată, analizând toate aceste aspecte, cum e mai bine, ce așteaptă oamenii, dar asta nu este doar o alegere, ce ar putea să fie. Atunci scria istorie, da? Era o filă nouă a istoriei Republicii Moldova. Și cât de chibzuită și cât de cântărită este decizia, atât de bune sunt și efectele pe termen lung. Și atât noi ne sfătuiam între noi cum avem dezbateri, care spunea așa, care spunea așa. Mai întrebam, nu doar noi, dar și cei din blocul acum de atunci, politologi, formatori de opinii, cum e, ce de făcut, constituționaliști, cu juriști, toți. Pentru că țineți minte, noi am avut câteva zile, erau practic două guverne. Și iată, în tot harababura asta care s-a întâmplat în acea perioadă, e greu să iei decizie, să zicem așa, adecvate. Trebuie decizii mai nestandarte, da, ca să...
Care credeți că este cea mai nepopulară, dar și cea mai necesară reformă azi în Republica Moldova?
Noastră vreți acum în prag de alegeri. Noi să discutăm despre cele mai potențiale, necesare și nepopulare reforme? Este o listă, noi avem o listă de reforme nepopulare, dar necesare, care o ținem pentru noi. Dar o avem.
Și când o să aflăm despre ea?
La o anumită etapă.
După alegerile prezidențiale?
Posibil după alegerile prezidențiale sau parlamentare, depinde. Dar sunt lucruri care trebuie făcute și sunt cumva amânate. Iarăși, e o problemă de comunicare. Ele sunt necesare, trebuie explicate, trebuie pregătite, sunt de mult recomandate și trebuie să se și întâmple. Dar cu multă grijă și o atitudine înțelegătoare față de toți cei care pot fi afectați de o reformă sau alta. Reformele prin natura lor, oricum, generează și neîncredere și anxietate, dar ele pot fi făcute foarte diferit. Cu mai multă empatie și înțelegere, cu mai puțină empatie și înțelegere.
Nepopular este acel exercițiu de vetting și pre-vetting. El este nepopular. Probabil este necesar de a face curățenie în domeniul justiției, dar nu prin așa metode, să zicem. Iată, el este nepopular pentru că noi avem condamnări la CEDO, da? Cineva se face vinovat de aceste condamnări. O să înțelegeți unde duc gândul. Ideea mea că el este foarte nepopular, dar necesar. Aplicarea mecanismului de regres în cazul condamnării Republicii Moldova la CEDO. Iată răspunsul meu.
Ce presupune mecanismul de regres?
Ce presupune? Iată, spre exemplu, dumneavoastră fiind judecător, ați emis o hotărâre vis-a-vis de o persoană fizică, da? Persoana a mers ulterior la CEDO, i s-a făcut dreptate și CEDO a decis că persoana X a avut anumite cheltuieli și prejudicii, inclusiv morale și materiale, și a dispus ca, vorbind așa, Republica Moldova să achite 300.000 de euro. Banii ăștia se achită din bugetul statului. Dumneavoastră, prin hotărârea dumneavoastră, s-a ajuns la ceea că ați prejudiciat statul Republica Moldova cu aceiași 300.000 de euro. Procedura de regres prezumă, deci statul deja merge împotriva dumneavoastră și banii ăștia îi pune pe seama dumneavoastră să-i achitați, adică să-i întoarce statul înapoi.
Am înțeles.
Iată, asta este probabil o măsură nepopulară, dar ea este necesară pentru că judecătorii, procurorii, cei care comit anumite abuzuri, trebuie să gândească 100 de ori și măsoare de 1000 de ori înainte de a lua o decizie, pentru că asta îi face mai responsabili și mai cumpătați în luarea deciziilor.
Și credeți că asta ar fi o măsură nepopulară la nivelul electoratului, alegătorilor?
Eu nu știu,
sau doar la nivelul...
Eu nu știu dacă...
Că la cât de puțin încredere are lumea în justiție la noi, Republica Moldova...
Probabil va fi nepopulară în mare parte prin rândurile celor care asupra cărora se răsfrânge. Dar, da, eu cred că în rândurile cetățenilor eu tot sunt de părere că ar avea o susținere foarte, foarte mare.
Dar totuși o reformă necesară și nepopulară la nivelul populației generale.
Nu știu, mi-e greu să răspund acum așa în grabă.
Ce trebuie să facă politicienii atunci când alegătorii, iată, nu înțeleg necesitatea unei reforme sau a unei politici, nu văd beneficiile ei, termen mediu-lung?
Să înțeleagă temerile oamenilor, să nu le dea la o parte și să nu le trateze superficial. Este un răspuns natural a oricărei ființe umane la schimbare și noi toți suntem mai degrabă conservatori prin natura noastră și nu vrem să ieșim din zona de confort, nu vrem să schimbi nimic, chiar dacă declarăm că suntem pregătiți, atunci când asta se întâmplă, rare ori suntem bucuroși. Să înțeleagă lucrul ăsta, să comunice, să explice, să nu se eschiveze de la contexte complicate de discuții. De exemplu, noi anul ăsta am revizuit un pic metodologia de admitere la liceu. Regula generală întotdeauna a fost că trebuie să ai două clase de liceu pentru ca să deschidă clasa 10. Acum întotdeauna s-au făcut excepții și s-au deschis clase de 10 și cu o singură clasă. Anul ăsta am decis că o spărnim acest proces de analiză unde admitem lucrul ăsta mai din timp, de prin luna martie. De obicei se întâmpla în luna iunie, rămâneau două luni până la începutul anului școlar și era complicat, chiar și unde decizia era evident că nu este cazul, de a explica părinților această necesitate, de a găsi soluții, transport și toate restul. Anul ăsta am început mai din timp, am discutat, s-a mers, au avut loc discuțiile cu părinții, s-a acceptat valul de nemulțumiri critici, s-a mai explicat odată și până la urmă a fost bine. În majoritatea cazurilor toată lumea a înțeles, a acceptat, noi am venit și cu acele autobuze. Deseori e mult mai simplu să știi ce ai de făcut, pentru că o să-ți spună orice expert ce ai de făcut. Nu e întrebarea care este decizia corect. De regulă, deciziile care trebuie luate ele clare, de regulă, prin reforme majore. Problema mare în politică e să explici aceste decizii oamenilor și să-i convingi de beneficiile acestei decizii, pentru că păreri sunt diferite, informația iarăși nu întotdeauna ajunge corect. Efortul de comunicare este esențial și poate asta e una dintre principalele abilități pe care trebuie să le aibă un politician, să poată să explici ceea ce face. În același timp să înțeleagă cât de departe poate merge în deciziile pe care le ia, încât să nu răstoară în barcă. Să o dezechilibreze e ok, dar e important să nu răstoarnă.
Ce credeți că trebuie să facă politicienii atunci când alegătorii nu înțeleg beneficiile unei reforme sau politici?
Orice inițiativă trebuie să o înțelegi din start, care o să fie efectele ei. Și atunci când aplici anumite măsuri și aceste măsuri merg pe scenariu pe care tu l-ai explicat cetățenilor, cetățenii îl înțeleg. Dar atunci când măsurile o iau razna, cetățenii încep a nu înțelege și nu au încredere mai departe. Bună oară, iată, s-a început acest procedeu de vetting, pre-vetting și așa mai departe. Parcă ideea e nobilă, da, din start, cum explic guvernarea. Dacă intră în esență cum se face, ca din topor, și care au fost efectele deodată simțite? Efectele au fost că o sumedenie de judecători, procurori au plecat din sistem. Alții în loc nu au venit. Dosare mai puține nu sunt, adică s-au grămădit foarte multe. Și acum când cetățeanul, iată dumneavoastră, mergeți în instanța de judecat pe o cauză civilă și vă spune, știți, dumneavoastră ați fiți citați pe la începutul anului 2026. Dumneavoastră spune, stați uleg, dar afară e 2024. Da, dar noi avem iată teancuri, nu, iată facem vetting, pre-vetting. Dumneavoastră parcă chipurile dintr-o parte ați susține asta și fac, i s-au apucat. Dar efectele sunt altele. Adică, păi bine, dar de ce trebuie să răsfrângă asupra mea? Eu mi s-au lezat anumite drepturi. Dreptul la, și accesul la justiție vă este îngrădit cumva. Iată, prin acțiunile nechipzuite ale statului. Și aici, dacă ne întoarcem iarăși la exemplu, statul trebuie să explice. Uite, să durez atâta. Noi în scurt timp suplinim cu judecători, procurori noi de la Institutul Național al Justiției și asta nu o să vă afecteze pe dumneavoastră. Chiar dacă o să vă afecteze pe perioadă foarte scurt. Dar asta când se transformă afectarea cu un an și ceva, asta deja depășește limitele bunului simț, pentru că statul este dator să vă garanteze la urma urmei justiție în țara asta și justiție corectă. Asta erodează din încrederea oamenilor și când vii data viitoare cu altă propunere, ei deja, să zic, știți, noi deja am văzut toate scenariile dumneavoastră și nu mai avem încredere în ele.
Din experiența pe care o aveți, ce înseamnă viziunea dumneavoastră să fii politician?
Să fii politician înseamnă să ai o viziune pentru domeniul pe care îl gestionezi, dacă nu pentru țară în ansamblu, să poți să comunici, să poți să inspiri oamenii să împărtășească această viziune și să poți să găsești oamenii potriviți care să o implementeze sau să o implementezi tu. Dar, de regulă, e nevoie de echipe mari pentru a face schimbări mari și e important să găsești oamenii potriviți alături de care să poți face această schimbare.
Politicienii au făcut posibil furtul miliardului din sistemul bancar. Ei au fost cei care au modificat legea astfel încât acest furt să fie posibil. Și tot politicienii au fost cei care au încercat să șteargă urmele acestei crime. Eu mă refer la faptul că au fost lichidate cele trei bănci. Banca Socială, Unibank și Banca de Economie.
Asta înseamnă să fii politician?
Asta nu înseamnă să fii politician. Dar în același timp, politicienii fac și lucruri bune. Și iată, iarăși ne întoarcem, dar unii hotarul ăsta dintre bine și rău, și iată, între aceste două hotare, între de bine și rău, să regăsească politica. El unii mai mult, înspre bine sau înspre rău. Pentru că eu, mulți colegi de-ai mei, am venit în politică să facem bine acestei țări, adică proiectele pe care noi le promovăm și așa mai departe. Noi nu am fost implicați în furturi, în scheme. Alții, da. Și unii și alții sunt politicieni. Iată, întrebarea mea este, dar care este politicianul adevărat?
Care este în viziunea dumneavoastră? Ce înseamnă?
În viziunea mea, eu pot să vă spun cum mi-aș dori să fie. Pentru că cei care ne ascultă zic, da, ne spui nou că sunt așa de sfinți politicieni. Lasă-te, rog eu frumos, dar eu ce fac politicieni? Adică ce am enumerat eu mai sus. Dar politicianul trebuie să fie, în primul rând, în mare parte despre responsabilitate, corectitudine, viziune clară, devotament, patriotism, în primul rând. Iată așa eu aș vedea.
Cum vă măsurați succesul în calitate de politician?
Reieșind din obiectivele pe care le-am. Deci, ca ministru educației și ca politician, indicatorii sunt ușor diferiți, dar convergenți. Noi avem un plan de acțiune, niște obiective foarte concrete, vrem să vedem mai mulți tineri specialiști, vrem să vedem majorări salariale, vrem să vedem mai puțină birocrație, vrem să vedem rezultate școlare mai bune. Deci, toate astea sunt niște indicatori așa de impact și performanță. Pe de-o parte, în calitate de ministru a educației. Dar ca politician, contează, bineînțeles, și cum arată sondajele și ce crede lumea despre lucrurile pe care le faci. Pentru că putem face o grămadă de lucruri bune, dar dacă lumea nu le vede, nu le apreciază, fie nu facem ceva bine, fie nu știm să comunicăm, fie ne-am grăbit a face lucruri care sunt utile și de impact peste 5 ani de zile, efectul pozitiv o să fie resimțit atunci. Dar astăzi oamenii simt doar costul care trebuie plătit pentru acele reforme din moment. Și atunci e important să te uiți în sondaj și să înțelegi totuși care este feedback-ul din partea oamenilor față de reformele făcute.
Da, nu știu, da, eu nu mă măsor sub nicio formă, adică bine asta nu mă interesează succesul meu. Ce aveți în vedere? Că
rezultatele pe care le obțineți?
Eu am zis, eu nu sunt satisfăcut de rezultatele pe care le am, pentru că eu consider că puteam să fac și mai mult și consider în continuare că trebuie să fac mai mult. Mă atârn destul de critic față de mine.
Cum ați descrie electoratul partidului PAS, din care faceți parte?
Foarte divers. Nu știu dacă avem neapărat un tipaj, dar, de regulă, totuși sunt oameni cu studii, cu viziuni pro-europene, cu venituri în zona medie și peste medie, oameni culți, care cred în parcursul european al Republicii Moldova. Din punct de vedere a vârstei, din toate categoriile, Eu mi-aduc aminte acum să-mi trec așa în revistă sondaj și profilul legătorului PAS. Era o perioadă când poate aveam un handicap la capitolul persoane în etate, am recuperat. Poate mai mult în zona urbană, deși în ultima perioadă nu mai este atât de pronunțat.
Cum ați descrie electoratul PSRM?
Știți, alegătorii se regăsesc în, probabil ca și dumneavoastră, în anumite valori, în anumite viziuni. Deci fiecare punct din program sau piloni pe care noi împărtășim, cineva din ei se regăsește. Iată, noi suntem pentru neutralitate, cineva se regăsește în neutralitate, cineva în suveranitate, cineva se regăsește în valorile tradiționale, cineva se regăsește în cultură, în limbă, cineva se regăsește în faptul că noi ne dorim să fim prieteni cu toți și să nu avem dușmani. Iată, noi suntem și eu personal sunt împotriva, adică noi nu trebuie să fim prieteni cu cineva împotriva cuiva. Iată, noi nu trebuie să fim dușmani nici cu Ucraina, nici cu România, nici cu Rusia, nici cu nimeni. Noi nu avem cu nimeni nimic de împărțit. Noi trebuie să prietenim cu toți în interesul țării noastre și a cetățenilor noștri.
Comunicați cu cetățenii?
Da, comunicăm frecvent cu cetățenii.
Cum?
În întâlniri, dacă vorbim de profesori și directori de școală, cred că am avut 7 în ultima lună întâlniri mari în raioane, în care am mers să comunicăm despre obiectivele ministerului, să raportăm pe ceea ce am făcut anul precedent, să informăm cu privire la ceea ce vrem să facem, să auzim opinia și părerile. Avem acest minut live care îl facem în fiecare vineri și ne oferă posibilitatea să comunicăm ce drept unidirecțional, dar să transmitem anumite mesaje. Cu cetățenii care nu sunt din sistem, noi avem ca și partid practic bilunar, noi avem sesiuni de informare. Eu stau la cort, de regulă Ciocana. Sâmbătă asta am fost în centru, Pușcăm cu stadiul 2 ore, am dat ziare, am prăsit ziare. Se apropie lumea, care ne înjură, care ne laudă. Mergem prin sate, batem la ușă la ușă. Suntem, cred că asta și ne diferențiază pe de o parte de foarte multe partide care au fost. Noi, în cultura noastră organizațională, comunicarea de la ușă la ușă a fost în ADN-ul nostru din 2016.
Dar aceste discuții sunt discuții în care vă explicați obiectivele, politicile. Mă întreb în ce măsură cereți părerea cetățenilor, profesorilor, ca ministru al educației, pe deciziile care îi privesc.
Cerem, evident.
Când ultima dată ați consultat opinia profesorilor pe o anumită decizie care îi vizează?
Săptămânal. Noi ne străduim majoritatea regulilor, deciziilor, hotărârilor pe care le adoptăm să le consultăm. Zoom-uri mari cu câte 1000 de directori ca să vedem dacă ceea ce facem e potrivit sau nu. Întâlnirile astea care le avem în teritoriu, ele sunt format de discuții. Deci noi prezentăm niște lucruri după care ne așteptăm lumea să pună niște întrebări, să ne critici, să ne laude, să zic că trebuie să ajustăm anumite lucruri. Anul trecut, când am venit în funcție, primele 2 săptămâni am avut ședință în fiecare zi cu diferite grupuri. Și prioritățile în baza asta ne-am și setat, bun, ce știam și noi că trebuie de făcut și așa mai departe, dar multe din ele au derivat din ceea ce ne-au zis oamenii. De exemplu, cu părinții, istoria cu telefoanele mobile, cu ghiozdanele, cu notele și trecerea de la descriptori înspre note, toate astea sunt idei care le-am cules, nu tot le-am cules, cât le-am validat. Am simțit că este o cerere pentru aceste decizii și respectiv ne le-am asumat la minister și le promovăm. Din partea cadrelor didactice a fost o cerere foarte mare pe debirocratizare și pornind de la cererea asta am făcut un șir întreg de pași. Pe creșterea prestigiului profesiei pedagogice. De asta au apărut acele sancțiuni în raport cu comportamentul nepotrivit al elevilor în codul educației. De-aia am modificat codul contravențional ca să năsprim pedepsele pentru ultragerea profesorilor. De-aia organizăm diferite evenimentele și încercăm să promovăm mai multe exemple pozitive din educație. Toate astea derivă din că te duci la o conferință pedagogică, lumea îți spune o chestie, te duci la alta, îți spune aceeași chestie și începi să înțelegi că e o solicitare la nivel de sistem pentru a face lucrul ăsta. Deci e un proces continuu de discuții. Și e foarte important să-l ai pentru că altfel nu simți pulsul sistemului.
Comunicați cu cetățenii?
Da, sigur.
Cum anume?
Eu în fiecare săptămână la sediu am ore de primire. În dependență de petițiile care fac, am primirea cetățenilor și la Parlament. Iată, prin intermediul mass mediei, la fel, e un tip de comunicare la TV, la radio. Deplasările prin teritoriu, prin raioane, sate, e un alt tip de comunicare. Foarte mulți, foarte, foarte multe petiții vin din penitenciare de la condamnați. Comisia noastră mai efectuează vizite inopinate pe la instituțiile penitenciare, pe la centrele de plasament pentru copii cu comportament deviant, la centrele zile de reabilitare pentru copii cu dizabilități, bătrâni, deci sunt mai multe unde noi mergem cu vizite inopinate, verificăm calitatea serviciilor pe care statul este obligat să le asigure, începând la hrană, medicamente, condiții de igienă și respectiv urmarea acestor vizite pe care le facem noi ca comisie, deja începe a parveni petiții. Univa ei, știți, se mai rușinează, spună ceva direct acolo, mai stau șefii, dar ulterior mai parvin și petiții. Iată, toate acestea noi la fel de examinăm, comunicăm cu ei, pentru că toți ei, până la urmă, sunt cetățenii noștri.
La proiectele de lege pe care le-ați elaborat și le-ați propus în Parlament, înainte de a face aceste proiecte, ați consultat opinia grupurilor care sunt vizate de acele proiecte de lege?
Da, sigur că, iată, chiar acum a parvenit recent o solicitare din partea Asociației Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, semnată de toate filialele din Republică, că doresc să avem o dezbatere în Parlament, pe marginea legii care încă nu a intrat în vigoare, dar urmează să fie. Sigur că, în mare parte, discutăm cu ei. Toate propunerile pe care le facem, în mare parte, este urmare a ceva, a discuțiilor. Un alt exemplu, iată, săptămâna trecută am făcut dezbateri publice, puteți să le găsiți pe pagina Parlamentului. Am dezbătut foarte activ accidentele rutiere care sunt la noi în Republică sau suntem în creștere, iată. În anul 2022 sunt mai multe accidente față de 2021, în 2023 sunt mai multe față de 2022 și anul ăsta la fel este în creștere. Deci, este un fenomen care ceva trebuie să facem, da? Și respectiv am făcut și aceste, unde am invitat Procuratura Generală, pe cei de la CSM, Ministerul Justiției, unde am încercat să scoatem la iveală care este cauza, ce nu funcționează, unde este imperfecțiunea. Și urmare a acestor audieri, de obicei noi venim cu recomandări către guvern și în paralel putem să venim cu proiecte de legi care au venit drept idei urmare a acestor dezbateri. Am avut un proiect de lege și l-am în continuare care nu se dorește a fi introdus în ordinea de zi, acordarea facilităților fiscale pentru agenții economici care deschid locuri de muncă în penitenciare. Agenții economici au anumit disconfort din cauza asta, pentru că penitenciarele astea e instituții cu un regim strict și special și permanent este răscolită toată marfa asta, percheziționată, verificată, să nu pătrundă obiecte interzise sau... Iată, această idee a survenit urmare a discuțiilor cu condamnații, pe care eu când merg în penitenciare, discut cu condamnații exact așa cum discut cu dumneavoastră acum.
V-a dezamăgit vreodată electoratul?
Asta e pistă tare greșită. Dacă un politician ajunge să fie dezamăgit de electorat, cel mai probabil e un politician frustrat care o să ajungă să blameze oamenii pentru propriul lui succes. Dacă ajungi în zona în care blamezi electoratul, cred că cariera ta politică s-a încheiat și avem vreo câteva exemple elocvente în politica moldovenească, în special bărbați frustrați pe electorat, care sunt atât de buni, atât de bravi, atât de deștepți, atât de inteligenți, dar electoratul nu înțelege și nu iubește. Iată, oamenii ăștia răi nu văd această sclipire. Să blamezi electoratul și jurnaliștii e foarte proastă idee.
Electoratul tot timpul are dreptate. El este un judecător care ne dă note în baza activităților noastre. Noi nu putem să ne supărăm pe el. Noi putem să ne supărăm pe noi dacă electoratul cumva ne-a taxat. Da? Dacă ne-a taxat dur, înseamnă ceva, undeva am greșit și trebuie să cătăm problema în noi, dar nu în electorat.
Dar dumneavoastră credeți că ați dezamăgit vreodată electoratul?
Cu siguranță. Cu siguranță. Așteptările în 2021 erau enorme față de schimbarea care urmează noi să o producem. Și poate eram nejustificate, poate și noi le-am alimentat cu bune intenții, pentru că și noi, sincer, credeam că lucrurile pot fi făcute mai repede. Pe alocuri din lipsă de experiență, pe alocuri pur și simplu din încredere și dorință sinceră ca așa să fie în realitate. Dar exact, niște impedimente obiective, oameni care sabotat trebuiau schimbați, legi care trebuiau modificate, procese care trebuiau schimbate, sisteme mari cu o inerție enormă, unde ne-am dorit să putem să apăsăm un buton la minister și ziceam în altă discuție recent, tot profesorii din țară brusc să fie extrem de empatici și deschiși pentru toți elevii și să scăpăm de incidente violente. De altă parte, toți elevii să fie respectuoși, studioși, dar n-avem, din păcate, așa butoane și genul ăsta de schimbări, ele necesită timp și poate noi am avut un pic prea multă naivitate, crezând că putem schimba totul peste noapte. De altă parte, dacă noi n-am fi avut o asemenea naivitate, poate nici nu ne apucam de politică. Că dacă știam în 2016 că e nevoie de X număr de ani ca să obținem niște lucruri, poate unii nu s-ar fi aventurat. E nevoie de așa o doză de nebunie din asta ca să te menții în tonus. În același timp, trebuie să recunoaștem că în 8 ani de zile Republica Moldova totuși a parcurs un drum extraordinar. Unde suntem noi astăzi, pe calea integrării europene și unde eram noi 8 ani în urmă. Făcut o tranziție de la autoritarianism la o democrație pe bune funcționale, scăpat de hoți în lege, în Parlamentul Republicii Moldova, bă, nu mai sunt acolo o parte, dar totuși majoritatea e total diferită. Deci s-a făcut un progres excepțional într-o perioadă relativ scurt. În același timp, clar că toată lumea își dorește ca lucrurile se întâmple mai rapid.
Credeți că dumneavoastră ați dezamăgit vreodată electoratul?
Eu personal, de obicei noi acționăm în echipă, noi ceea ce facem în echipă. Nu știu, asta n-aș dori eu să răspund din numele electoratului, pentru că probabil că da, probabil că nu știu răspunsul la întrebarea asta, că ei sunt judecătorii noștri și ei ne dau apreciere.
Ce părere aveți despre convingerea foarte răspândită că politica este murdară?
Totdeauna spus că politica e pe atât de murdară pe cât oamenii care fac politică, așa că dacă sunt oameni bine intenționați, integri și profesioniști care fac politică, și politica este integră și în interesul oamenilor. În același timp, sunt anumite constrângeri structurale care fac ca totuși să fie necesare anumite compromisuri. Deci nu vorbim de murdare în sensul ăsta cuvântului, dar e nevoie câteodată de anumite compromisuri. Ziceam că nu poți fi idealist până la capăt și inflexibil, trebuie câteodată să accepți rău mai mic, trebuie să coalizezi câteodată, circumstanțial, cu oameni cu viziuni foarte diferite de ale tale, fapt care poate fi văzut ca o renunțare pe moment la obiectivele majore setate. Deci sunt niște realități de tipul ăsta care te constrâng, că așa e natura lucrurilor. Dar asta nu înseamnă că există ceva vreodată care trebuie să te fac să renunți la anumite valori personale și să le compromit.
Este murdară, da. Păi noi am vorbit când cu ajutorul politicii și a politicienilor s-au făcut lucruri foarte murdare. Eu cum recent am avut o emisiune și tot se insista pe eurointegrare, pe pro-european. Și eu ziceam, iată, noi am avut situație când cu drapelul Uniunii Europene în mâini au furat 1 miliard din sistemul bancar în acea perioadă. Și eu ziceam că eu nu mă asociez cu așa pro-europeni. Cu acea categorie de pro-europeni eu nu mă asociez. Ori noi înțelegem diferit Europa, ori noi ceva nu înțelegem corect în viața asta, pentru că tot ceea ce faci trebuie să porți răspundere. Și iată, dacă vorbim de acea perioadă în care statul Republica Moldova a fost prejudiciat enorm și a fost prejudiciat de politicieni și de politicieni pro-europeni, sigur că noi nu putem să-i punem în aceeași oală pe toți, pentru că nu toți politicieni fac cei care au făcut. Și nu toți pro-europeni fac așa. De ce este important să separăm grâul din neghină și să generalizăm prin astfel de întrebare, să-i punem pe toți în aceeași oală? Nu știu dacă este corect. Și eu cred că nu este corect.
Cât de curată sau murdară este astăzi politica în Republica Moldova?
Mult mai curată decât era anterior. Dacă e vorba de politica care o facem noi, ce fac anumite partide politici și grupuri de interes, da, e mizerabil, de la dezinformare, atacuri, manipulări. Noi asta nu facem. Noi facem politică corectă și dormim foarte bine noaptea.
Politica promovată astăzi de putere este una foarte și foarte murdară. Și aici argumente sunt o sumedenie. Deci, începând de la schilodirea justiției, faptul că a avut de suferit dreptul la libera exprimare, mass media, închiderea mai multor televiziuni, portaluri de știri, adică executarea cu sânge rece a colegilor dumneavoastră de breaslă, să zicem așa, jurnaliștilor. Indiferent are dreptate sau nu, omul are capacitatea analitică. Cetățeanul trebuie să fie cel care să aleagă ce el trebuie să consume. Dar nu politicienii trebuie să decidă în locul lui ce el are de ascultat, ce el trebuie să citească, când trebuie să citească și ce trebuie să facă. Noi ce suntem în Coreea din Nord sau ce?
În același timp, libertatea de alegere a publicului nu ne absolvește pe noi jurnaliștii de responsabilitatea de a verifica informațiile și de a transmite informații corecte.
Sigur, asta...
de deontologia jurnaliștilor.
Da.
Cum ați puteți descrie cultura politică a electoratului din Moldova?
E o memorie totuși nu foarte lungă. Lumea tinde să uite lucrurile. Dar eu am mare apreciere față de deciziile pe care le-au luat cetățenii Republicii Moldova în ultimii 10 ani de zile. Eu am extrem de mare apreciere pentru modul în care majoritatea cetățenilor au trecut peste perioada foarte dificilă din anul 2022-2023, pentru că în pofida costurilor majorate, oamenii în linii generale au înțeles că ăsta este prețul libertății noastre, prețul decuplării de la gaz rusesc și au acceptat aceste lucruri și au pus în prim plan valorile și interesul național. De fiecare dată moldovenii au surprins prin deciziile pe care le-au luat în ultima perioadă. Au ales o femeie președintă, fapt care în multe țări europene e unul de notorietate. Au depășit tot felul de prejudecăți și au acceptat oameni tineri, noi în politică, pe locuri progresiv, pe locuri poate diferiți de majoritatea societății.
Electoratul care de dreapta, de obicei, el este mai arțăgos, are foarte multe cerințe, cere socoteală, lucru care, în opinia mea, este foarte bun. Noi am avut atât politicieni de dreapta care au avut ascensiuni, deci creșteri și tot așa repede s-au prăbușit.
Eu revin la întrebarea, cum ați descrie cultura politică a electoratului din Republica Moldova?
Electoratul este diferit, este, cu părere de rău, este dezbinat în mare parte ideologic, pentru că noi, eu aș prefera să văd vreodată în Republica Moldova ca electoratul să se bată ori să aibă dubii de anumite idei de dezvoltarea țării. Dar noi nu știu de ce să ajungi iarăși la limbă, la... Iată că n-au ce face, începe a discuta despre limbă, că e română, că e moldovnească, că e deșeie, că e deșeie alaltă. Dar nu e o dezbatere civilizată, să avem dezbateri foarte mari pe modelul de dezvoltare economică, că cum ar trebui, mai bine așa, luăm modelul celălalt sau modelul al doilea sau al treilea sau al celălalt, plusurile, minusurile, care sunt efectele dezvoltării modelului ăsta pe termen lung asupra domeniului social, domeniului educației și așa mai departe, pentru că de aici pornește tot, da? Investițiile statului în medicină, în educație și toate sunt importante. Iată, eu așa îmi doresc, dar la noi, cu părere de rău, despre ce vrei discută, numai... Inclusiv la... O să vedeți atât, acum o să apară dezbatele astea electorale, o să vedeți. Cineva l-acuză pe ala de nu știu ce, ăsta pe ăsta de nu știu ce, că s-o întâlni cu așa, că s-o întâlni cu așa, dar nu vorbesc de esența, de pe ce și interesează cetățenii. Să vorbească foarte clar. Următorul 4 ani, iată, ești, ai atribuții în domeniul politicii externe, iată, ce ai de gând să faci? Ești președintele Consiliului Suprem de Securitate, ce ai de gând să faci? Care este viziunea? Care o să fie efectele? Dar la noi, cu părere de rău, și însăși dezbaterile candidaților, pentru că candidații, la rândul lor, cândva, tot au fost electorat și ei. Și asta, în mare parte, este o oglindă care reflectă realitatea.
Următoarea mea întrebare era cum ați descrie cultura politică a politicienilor din Republica Moldova.
Exact aceeași. Politicienii tot din electorat vin. Politicienii mai întâi au fost electorat și pe urmă politicieni. Și respectiv, tot politicienii fac ca cetățenii acestei țări să aibă puțin încredere în ei. Nu ne-o face nimeni. Nu rușii, și nu românii, și nu ucraineni.
E greu să generalizăm. Sunt că politicienii sunt foarte diferiți. Avem politicieni și politicieni. Unii sunt bădărani, unii sunt model de comportament după mine. Sunt manipulatori, mincinoși, ipocriți. Sunt oameni bine intenționați care încearcă să facă lucrurile bine. Nu-i bine să generalizăm, nu-i bine generalizăm în raport cu medicii, nu-i bine generalizăm în raport cu profesorii, nu-i bine generalizăm în raport cu politicieni sau polițiști. Fiecare trebuie judecat după propriile fapte.
Atunci când ați intrat în politică, în jurul dumneavoastră au fost oameni care au spus, ei, da, și-ți trebuie.
Da, au fost. Taic meu inclusiv nu tare credea în toată această idee. El, în general, mai sceptic privea posibilitatea ca ceva în Republica Moldova să se schimbe. El făcea parte mai degrabă din categoria moldovenilor care erau foarte supărați pe ceea ce livrase Republica Moldova până atunci și cineva care și-a pus speranța de multe ori într-o anumită schimbare și n-a văzut ca ea să fie realizată într-un final. Dar astăzi mă bucur că după mulți ani de aflare peste hotare, se implică mai activ anumite procese, participă în calitate de reprezentant a diasporii, de exemplu, într-un consiliu de administrare neremunerat într-un spital de la noi, el e medic în Marea Britanie la moment, plecat de vreo 16 ani și cumva capte mai mult încredere în șansele Republicii Moldova de a deveni un stat prosper, democratic și liber.
Mie și acum îmi spun ce trebuie.
Cine sunt? Prietenii, oamenii din familie? Cine?
Mai sunt cei care consideră că ori își doresc, să zicem așa, ca cunoștințele, experiența pe care le am să le îndreptăm în alte domenii. Să renunț cumva la politic și să ne focusăm pe altceva, pentru că e argumentul de bază care este. Ai deputat, ai fost deja, parcă n-ai ambiții să fii deputat. Experiența ai, adică vizibilitate, tot, adică ce mai trebuie în sensul ăsta? Și răspunsul este de fiecare dată cam același. Eu încă nu am atins acele ținte pe care undeva mi le-am promis singur mie că o să le fac. Le-am promis poate și cetățenilor că o să încerc să fac, dar și mie. Și atâta timp cât încă nu am realizat aceste obiective, este cumva de datoria mea încă să mai încerc să fac.
Acum, dacă să ne uităm în interiorul partidului din care faceți parte, sunt dezbatere în partid? Și dacă da, pe ce subiecte?
Politici. Noi avem oameni mai de stânga, eu, de exemplu, oameni mai de dreapta în partid. Avem dezbateri foarte aprinse de la politica bugetar-fiscală până la rolul statului și a instituțiilor de reglementare. De exemplu, reforma inspecției muncii. Avem două viziuni diferite. Una la Ministerul Economiei, una la Comisia Parlamentară Protecție Socială și Ministerul Muncii la acea etapă. Ambii participanți ai acestei dezbateri considerau că instituția asta de reglementare, ca și multe altele, nu-și face suficient bine treaba, are probleme de corupție. Unii credeau că, de principiu, este din nereformat și nu putem schimba nimic în instituțiile de control ale statului și atunci, pentru ca să nu hărțuiască business-ul, trebuie să le luăm prerogativele și să-i lăsăm fără dinți și, în general, să nu pat să își exerciți funcția de control. Noi credeam că putem totuși face o reformă profundă. Asta însemna, da, să dăm afară vreo 30-40 de inspectori, să majorăm salariile, să le dăm mai multe competențe, să schimbăm conducerea, dar să întărim ca și instituții de control, pentru că noi credeam că statul totuși trebuie să aibă funcții de control și ea poate fi exercitată bine. Și asta a fost o discuție foarte aprins. Noi am avut foarte grele dezbateri în partid pe subiectul ăsta. Ca până la urmă, în cazul de față, noi am reușit să fim mai convingători și să facem acele modificări legislative pe care ne-am dorit. Sau pe modificările la codul muncii. Aici au fost dezbateri și în partid și cu sindicatele. Sau pe politica bugetar-fiscală, modalitatea de mânare a plății impozitului pe venit, pe profitul reinvestit și așa mai departe. Foarte multe dezbateri de tipul ăsta. Asta e o dezbatere și după care pe personal, pe oameni care trebuie promovați, nu trebuie promovați, trebuie susținuți, nu trebuie susținuți. Asta e întotdeauna un subiect de polemică în interiorul oricărui partid. Pe decizii politice facem coaliții. Cu cine facem coaliții? Când facem coaliții? Cum procedăm într-o situație sau alta? Noi avem un birou politic unde lucrurile astea se discută. Avem diferite formate de discuții.
Dar dezbaterile astea din interiorul partidelor nu prea ajung în spațiu public. Noi nu prea auzim de ele.
Este foarte bine.
Nu știu, pentru că se creează impresia că cineva a spus, toată lumea a votat.
Nu e cineva a spus. Noi am avut o discuție, am prezentat argumentele.
Păi da, dar noi nu știm asta. Acum am povestit asta. Noi asta nu auzim despre lucrurile astea.
Am pus la vot și am decis. După care, odată ce am decis, ne-am asumat de comun acord decizia. Dacă o să simt eu sau o simt altcineva la anumită etapă că modalitatea de luare a deciziilor nu e suficient de inclusivă și participativă, o să ajungem public să ne certăm cu ceilalți colegi de partid. Dar eu sper noi să nu ajungem acolo, pentru că și faptul că noi nu ajungem acolo, asta înseamnă că avem proces care ne fac pe noi să ne simțim suficient de incluși în procesul de luare a deciziilor. Și lumea este satisfăcută că câteodată câștigă într-un argument, câteodată pierde într-un argument, dar a fost un proces care a ținut cont de opinia fiecare și fiecare a avut posibilitatea să expun.
Nu se întâmplă supărări din astea, dar dacă categoric plec, nu se ține cont niciodată de opinia mea, mă duc din partid.
Cu siguranță.
Și
dar nu a plecat încă nimic pe motivul ăsta. Ne unește o idee comună, avem obiective comune, valorile fundamentale pe care le împărtășim sunt aceleași. Când vine vorba de integritate, când vine vorba de integrare europeană, când vine vorba de meritocrație, avem și divergențe în același timp foarte puternice desori pe subiecte, de la politici până la decizii politice. Dar mai mult ne unește decât ne desparte și totuși avem suficient de mult spațiu de discuții pe interior încât să nu simțim că trebuie să ne refulăm în public.
Dar nu e vorba despre refulare în public. Mă gândesc că dacă oamenii ar vedea aceste dezbateri, adică ele fac parte dintr-un proces democratic normal, nu?
Și ele au loc în cadrul unui partid.
Da,
care
și,
are
se văd, și se vede că o decizie s-a luat după ce s-au discutat mai multe opinii. s-au luat în calcul mai multe opinii. Nu știu, aveți senzația că moldovenii nu ar rezista la să vadă aceste certuri sau s-ar dezamăgi sau care-i problema?
Noi le discutăm pe interior. Ajungem la o decizie și o comunicăm public. Și poți vă asigur că avem suficient de multe discuții pe interior. Nu cred că are nici publicul ceva de câștigat, nici noi ceva de câștigat, de pe urma dezbaterilor publice pe subiecte de partid sau de viziune. Important, noi să aliniem lucrurile acolo pe interior și să avem acolo un proces democratic, dar noi îl avem.
În cadrul partidului dumneavoastră sunt dezbateri?
Evident, da.
Pe ce subiecte?
Da, pe diferite. Noi doar noi suntem un partid viu, adică noi nu putem să avem aceeași viziune toți și asupra la toate lucrurile pe care le discutăm. Noi avem o regulă, dacă la nivel de conducere din care fac parte și eu, noi ne auzim argumentele unui altuia, asta este, ne convingem, chiar dacă undeva eu pot să nu fiu de acord cu argumentele aduse și majoritatea a decis așa, atunci eu mă conformez și zic, da, bine, așa e, dacă așa e, așa e. Ulterior, se reușește să ne convinge, să ne schimbăm părerea. Sunt anumite nuanțe pe care nu le cunoaștem inițial, dar ele în discuții apar și ne schimbăm opinia. Adică...
Dar în spațiul public nu prea auzim despre aceste dezbateri din interior oro partidelor.
Pentru ce trebuie ele? Asta sunt chestii interne pe care noi le discutăm. Asta e mare subiect de știri. Ce facem noi acolo, de exemplu, nu știu, în raionul X, schimbăm, ori înnoim președintele organizației teritoriale? Asta nu e subiect, asta e chestie internă. Chestiile politice, la fel, luăm decizii împreună și îl împuternicim de obicei pe domnul președinte Dodon. Iată, noi decidem așa, toți împreună cu el decidem așa. Dumnealui ușă, adică când iese pe ușă și se întâlnește cu presa, îi spun, iată, noi am discutat și am decis așa. El undeva vociferează ceea ce noi tot împreună decidem. Ceva spunem, ceva nu spunem, de ceva suntem întrebați, de ceva nu suntem. Noi nu putem doar să începem a vorbi de ceea ce nu suntem întrebați.
Ca politician, aveți vreo responsabilitate în educarea politică a cetățenilor?
Da.
Cum faceți asta?
Promovând valorile în care credem și transmitând mesajul public pe subiecte de interes public. De exemplu, luând atitudini față de plățile informale în educație sau expunându-ne pe subiecte care țin de egalitatea de gen și susținându-le. Promovând implicarea tațelor în creșterea copiilor prin politici și prin mesaje. Acceptând și susținând inițiative legate, de exemplu, de igiena menstruală în școli, care e un subiect, totuși, zicem așa, sensibil pentru societatea moldovenească încă, dar asumându-ne public faptul că, da, este necesar și trebuie să avem aceste dispensări în școli. Da, în calitate de ministru educației. Și asta e tipul de element, nu știu dacă de educare, dar de poziționare pe anumite subiecte și de normalizarea lor în societate. În același timp, trebuie echilibrate lucrurile. De asta ziceam că e fină povestea. În general, pentru politicieni e destul de riscant să apuci să educi electoratul. Nu este o strategie politică neapărat de succes. E important însă să totuși mergi în politică având anumite valori. Nici nu te pliezi doar pe ceea ce crede electoratul. Da? Nu ești o oglindă de reflecție a opiniilor majorității, pentru că atunci ești o portavoce, nu ai o viziune proprie asupra lucrurilor, dar în același timp trebuie să calibrezi direcția în care crezi tu că trebuie să meargă lucrurile și opinia majorității și nu forțezi să simți unde poți să te antrenezi în anumite dezbateri până la ce nivel este gata societatea să accepte. E așa un dans. Dar nici politicienii care cred doar că ei au dreptate și ignoră totalmente tradițiile electoratului, viziunile electoratului, politicienii cei nu o să aibă niciodată succes, pentru că sunt mult prea diferiți și mult prea departe de ceea ce poate tolera societatea în ansamblu.
Ca politician, aveți vreo responsabilitate în educarea politică a cetățenilor?
Sigur că da, pentru că eu de multe ori am zis, iată, privind ședințele Parlamentului, ce exemplu dăm noi societății, da? Cum comportă unii deputați în Parlament. Și ziceam că și Parlamentul este oglinda societății, pentru că în Parlament sunt propulsați cei care au fost votați. Ei nu cad de din pot și nu se extraterestre să vină de pe altă planetă. Toți sunt produsul alegerilor parlamentare. Și comportamentul lor, iată, este în mare parte cei care ne privesc pe noi, sunt într-o parte, ce ei pot așa, dar noi nu putem. Dar lor le se poate asta? Înseamnă că și mie mi se poate. Și eu tot timpul am zis că noi trebuie să avem un comportament adecvat, astfel încât nu dăm de rușine a instituția pe care o reprezentăm. Pentru că noi, în primul rând, reprezentăm nu doar cetățenii noștri în acea instituție, dar și instituția. Și pe plan intern și pe plan extern. Și atunci când, eu cred că dumneavoastră ați reușit să urmăriți diferite perle de-a lungul timpului prin Parlament, să nu le mai dăm exemplu acum, și cenzurate și necenzurate. Iată, din cei care își permit așa, sigur că sunt un anti-exemplu pentru societate. Dar sigur că sunt cei care au un comportament normal, adecvat, sigur că sunt cei mai mulți și prevalează numărul lor.
Ce rol au adversarii politici în munca de politician pe care o faceți?
E foarte important. Opoziția este un lucru esențial în oricare democrație. Să simțim că suntem într-un proces competitiv, să ne responsabilizeze, să ne arate greșelile, să articuleze poziția unei părți a electoratului. Asta câteodată domolește din râvna noastră revoluționară și asta e bine. E foarte important rolul opoziției. Întotdeauna unde este implicat puterea, sunt tentații. Și nu mă refer la aspecte legate de integritate. Pur și simplu, sunt tentații de a te desprinde de realitățile cotidiene. Și atunci, câteodată și opoziția ajută să te readuc un pic cu picioarele pe pământ. Mers cu trolebuzul și opoziția. Două lucruri tare, tare importante pentru a nu te desprinde prea tare de realitate.
În mare parte, ea un rol esențial. Deci, în dependență de cum acționează ei, trebuie să fie și un răspuns. Ori noi, prin acțiunile noastre, influențăm asupra unor decizii lor. Ei, prin acțiunile lor, la fel, indirect, ne impun ca noi să luăm anumite măsuri. Și aceste măsuri, în mare parte, sunt influențate de acțiuni pe care tu nu ți le-ai programat. Iată, ei au făcut ceva, tu ești obligat să răspunzi. Ori să vii cu declarații, fie să faci un alt proiect, ori nu știu, asta poate să fie diferit la caz la caz. Dar ele indirect influențează. Asta este adevărat.
Când ultima dată ați discutat cu un adversar politic?
Două zile în urmă.
Despre ce ați discutat?
Eram la o emisiune TV, multe întrebări au fost acolo ca jaz.
Despre un fals care a apărut legat de un ordin emis de Ministerul Educației, ca și cum emis de Ministerul Educației și care a fost distribuit, cred că și la toată mass media și la multitudine de oameni din țara asta, și m-a sunat un adversar politic și m-a întrebat dacă e adevărat și am zis că nu e adevărat. Și zic, ok, așa și credeam că e adevărat.
Dar cât de des comunicați
cu adversarii politici?
Da.
Acum, de când ești ministru, mult mai rar, pentru că nu avem un format în care să se întâmple lucrul ăsta cu regularitate, dar când eram în Parlament, în fiecare miercuri, noi aveam o relație foarte ciudată, pe de-o parte. Sunt adversari, cu unii adversari politici, în sensul în care e o relație competitivă, pozițiile noastre sunt dramatic diferite, dar în același timp e o relație destul de respectuoasă și polemic sănătoasă, cu acceptarea faptului că pozițiile sunt irreconciliabile. Dar sunt și adversari politici care nici nu știu dacă sunt adversari politici. Sunt oameni care n-aș da mâna, de principiu.
Dar în Parlament discutați?
În Parlament nu am discutat, cred că din luna iulie, pentru că noi nici nu am activat ca să-i vedem. Noi mai discutăm dacă avem ședințele comisiilor permanente, atunci putem să planificăm ceva, anumite vizite, așa, în afara ședințelor.
Dar în afara de discuțiile astea logistice, pe culoarele Parlamentului, nu știu, se întâmplă să discutați?
Foarte rar. Noi pe culoare ne întâlnim doar, este ședința biroului permanent, dacă mai așteptăm în coridor, orice ceva s-a întâmplat, discutăm anumite subiecte din societate, dar așa, nu.
Ați fost vreodată de acord cu un oponent politic?
Da, sigur. Am votat lege împreună cu oponenți politici.
Pe ce subiect?
Pentru o anumită categorie de cetățeni să interzicem debranșările de la alimentarea căldură pe perioada ieri. Un proiect făcut împreună cu domnul deputat Udno Stalcu din Comisia Protecției Sociale.
Da.
Pe ce subiect?
Pe subiecte de ordin social, deci proiecte de lege bunăoară, am pomenit de lege cu privire la veterani, eram de acord și sunt de acord și am susținut și o susțin. Este inițiativa lor, dar este o inițiativă bună. Și asta trebuie recunoscut, pentru că rolul opoziției este nu doar de a critica și de a face zarvă pe anumite subiecte, dar este că atunci când sunt lucruri bune, trebuie recunoscut că sunt lucruri bune și de susținut. Nu putem fi împotrivă de dragul la cei că suntem împotrivă. Ceea ce este bun trebuie susținut. Și apropo, în legislatura trecută, perioada când atunci când PAS era în opoziție, noi avem ziua opoziției. Și iată, noi, asta ca să înțelegi cine mai este mai democratic din punct de vedere a respectării drepturilor, noi sau actuala guvernare, noi organizam zile în care toată ordinea de zi era constituită din proiectele opoziției de atunci, puterii de acum, de la ziua de azi. Și își promovau proiectele lor și proiectele care erau bune, noi le susțineam, ele treceau, noi le votam. Ăștia ce fac? Nici măcar nu le introduc în ordinea de zi. Eu am zis și sunt pe poziție că nu poți fi împotrivă la inițiativele și lucrurile bune, pentru că asta este ceva cu parte a normalității cu care noi vrem să trăim.
Ce credeți că nu înțeleg cetățenii, iată, despre munca dumneavoastră?
Desori, cred că n-ar putea poate formula foarte clar ce face un deputat sau ce face un ministru și poate asta e și vina noastră că nu explicăm suficient de clar. Cred că poate esența acestei activități pentru o anumită parte din cetățeni cred că este neclară până la urmă. Dar n-am cifre sau date care să zic că nu înțeleg cetățenii neapărat ce face un ministru. Cetățenii e foarte bine. Cetățenii au dreptate, cetățenii înțeleg și trebuie să ne ajustăm că noi trebuie să comunicăm mai bine și să explicăm mai bine dacă ceva este neclar.
Probabil cetățeanul își imaginează că munca deputatului se reduce la ședințele plenare. Ei cred că noi toată săptămâna nu ne ocupăm cu nimic și iată dacă este ședința parlamentului, venim și stăm acolo și cum zic ei, roadim pantaloni. Dar cei ce rămâne în afara cadrului și cei ce nu urmăresc ei este un lucru enorm. Ședințele comisiilor care ți-a câte jumătate de însă și pregătirea ședinței comisii, pentru că trebuie să le citești mai întâi pe toate. Dacă ești raportor pe un anumit proiect de lege, trebuie să faci raportul. Deci este un volum de lucru care el nu se vede și nu are cum să vadă și nu știu dacă este cazul să vadă, dar el este. Ori comisiile de anchetă, iată, noi constituim comisii de anchetă care poate să dureze 2-3 luni de zile ședința unei comisii, deci să investigheze anumiți factori care au fost foarte mult și cu carierele și cu cât a fost prejudiciat statul. Se vede, știți ce se vede? Se vede la un raport foarte scurt la urmă, dar în spatele raportul ăsta stau luni de zile de muncă. Și probabil, iată, cetățenii undeva își fac concluzia că ei, nu mai fac nimic acolo. Nu se-i vinovesc de asta, probabil nici nu este reflectat pe deplin de către mass media ca ei să cunoască.
Ce este cel mai greu în munca de politician?
Comunicarea, explicarea lucrurilor pe care le facem și obiectivul e un volum mare de lucru. E bună expunerea publică care nu e neapărat n-a plăcut. Nu ai viață privat de la începând cu anumit etap de notorietate. Deși noi încercăm să nu ne ascundem sau rușinăm sau să ne limităm neapărat în activitățile pe care le facem, dar oricum impune anumite rigori suplimentare. Întotdeauna există oameni separați și ei nu se închisesc să-și expună opinia, de la comentarii mai acide până la injurii. Cu anumită regularitate le recepționăm, dar ne-am obișnuit cu ele și le tratăm așa cu lejeritate. Și poate desuori domeniile de care suntem responsabili, ele necesită timp pentru ca schimbarea să fie vizibilă. Și atunci poate fi destul de frustrant că în pofida eforturilor depus nu poți arăta imediat un rezultat palpabil și inclusiv să le explici foarte, foarte clar. Și desuori, din păcate, timpul alocat pentru a putea să produce o schimbare este destul de limitat. Noi cred că am avut vreo 20 de miniștri educație în 30 de ani. Ceea ce e rău, că în educație lucrurile se schimbă în 5-10 ani de zile. Ceva ce ai pornit azi să ia rezultate în viitoarea generație și nu mai apuci să le vezi. Și câteodată nici nu apuci duci la capăt schimbările pe care le-ai pornit.
Ce este cel mai greu în munca de politician?
Eu cred că cel mai greu este să realizezi cap-coadă tot ceea ce ai promis.
Dar cel mai plăcut?
Cel mai plăcut probabil este recunoștința oamenilor.
Mie îmi place complexitatea lucrurilor. Faptul că sunt probleme majore cu care trebuie să ne confruntăm, trebuie să găsim soluții la aceste probleme, să le implementăm. Aprecierea oamenilor, pentru că deși sunt și oameni care înjură, sunt și oameni care susțin și deseori o vorbă bună spusă la cort în procesul de împărțire a ziarelor e foarte valoroasă pentru că te alimentează pe perioada de timp înainte. Rezultatele pe care le obții.
I-ați recomanda unui tânăr, unei tinere să intre în politică?
Eu întotdeauna spun și inclusiv tinerilor noștri din organizația de tineret că trebuie să meargă să se angajeze undeva mai întâi, să capite un pic de experiență practică, fie într-o companie, fie în sectorul public. Eu sunt destul de sceptic față de tinerii care, fără niciun fel de experiență, merg deodată să fac politică. E bine de combinat, e bine de muncit și, în paralel, de făcut voluntariat politic. Și poate, la o anumită etapă, asta îți devine o activitate profesionistă, cu care te ocupi în primul rând. Că trebuie să te și pricepi la anumite lucruri în politică totuși, că oricum e vorba de management, e vorba de administrare, deja ne mai vorbim de înțelegerea îngustă a unui domeniu. Un politician nu e neapărat să fie expert în domeniul pe care îl gestionează, dar este important să aibă niște competențe generale, administrative, care să-i permită să organizeze un proces și să poată să înțeleagă ce-i comunică un expert și să aleagă între diferite opțiuni care sunt puse pe masă. Deci așa dincolo de capacități de comunicare, viziune și tot restul.
Tinerii în politică în general este binevenit să se implice, pentru că fiind alături de cineva mai experimentat, oricând o să găsați cineva care să-i dea o lecție bună. Deci nu simplici direct. Noi avem acum deputați care au nimerit în Parlament, știți, fără, eu îmi amintesc din start, actuala componență. Habar nu aveau ce trebuie să fac, efectiv. Dar eu la ce mă refer? Iată, noi avem foarte mulți tineri care muncesc prin comisiile permanente ale Parlamentului, prin direcțiile care au un bagaj de cunoștință de invidiat. Adică în sensul bun a cuvântului de invidiat. Și ăștia sunt 100% sunt gata pentru a fi mâine deputat. Dar în același timp regretul meu este că iată noi mare parte avem cei care vin și el nu știe cum circulă un act prin Parlament, de la înregistrare și până la ieșire. Și implicarea lor cumva ar face ca să aibă o pregătire mai bună din timp. Pentru că când ajunge la o vârstă când, cum zicem noi, în popor mai copt la minte, da? El deja să fie și pregătit din punct de vedere și moral și psihologic și intelectual și cu experiență, pentru că, cum am zis, uneori sunt momente când trebuie să iei anumite decizii, nu ușoare, dar trebuie luate. Stabilitatea psihoemoțională tot contează. Eu i-aș încuraja să... Noi am avut de-a lungul timpului, iată, mai vin studenți în comisii, mai fac practică, chiar și la noi în comisii, studenți la facultate, care sunt delegați de către universități. Din ei, ulterior, revin la muncă alții și construiesc cariera în alt domeniu, mă rog, dar cu siguranță îi încurajez, da.
Dumneavoastră, de la cine ați învățat să faceți politică?
Nu că de la cineva am învățat. Eu și acum învăț. Eu tot timpul învăț și încerc să învăț. Ce e mai bun să-l pun undeva așa pe o raft întregând gândurile mele și noi permanent învățăm ceva. Să zic că eu sunt mare politician și mare experiență. Eu cred că experiența mea încă urmează să o acumulez. Încă. Da, eu am care o am, dar asta iarăși până la urmă, nota sau aprecierea trebuie să ne-o dea oamenii, cetățenii sau cei care ne cunosc, ori cineva dintr-o parte. Eu să mă laud pe mine că eu sunt așa sau altfel. Nu știu dacă asta este normal, firesc și omenesc.
Ce ați face dacă nu ați face politică acum? Sau ce veți face când nu veți mai face politică?
Eu am lucrat în sectorul public, eu am lucrat în sectorul privat, am făcut politică, niciodată n-am făcut activitate antreprenorială și cel puțin mie pare că aș putea să fac și activitate antreprenorială. N-am nicio idee de business pe care aș vrea să o implementez, dar cochetez cu ideea că aș putea să inventez ceva și să desfășor activitate antreprenorială. Dar realist vorbind, probabil m-aș duce să lucrez într-o organizație internațională de tipul undeva la ONU.
Bine, propuneri sunt mai multe, în special să muncesc în domeniu privat, dar încă serios niciodată nu m-am gândit la asta, unde să merg, dar cu siguranță nu mă pierd. Propuneri au fost, o să fie, dar decizia încă nu am luat. Eu nu vreau să mă gândesc la cei ce nu iau în serios la ziua de azi. Adică dacă astăzi o să decid că renunț la politică ori plec din politică, are rost să mă gândesc și la altceva. Atât timp cât lucrul ăsta nu-l fac, nu are rost să tixez gândurile cu informație inutilă.
Aici se încheie episodul 6 din acest sezon din Laboratorul Social, în care am cercetat în ce relație sunt cetățenii din Republica Moldova cu politica. Dacă acesta este primul episod pe care l-ai ascultat, te invit să le descoperi și pe celelalte 5, te vor ajuta să-ți faci o imagine mai completă despre cum arată azi relația moldovenilor cu politica și ce îi determină să se bage sau nu în politică. Inițial, mi-am propus pentru acest sezon să realizez 6 episoade, dar pe parcurs am înțeles că ar mai fi câteva aspecte de discutat. De aceea urmează încă 2 episoade bonus. Unul care va apărea în câteva zile până la alegerile prezidențiale și referendum și în care vei putea asculta discuția completă cu politologul și profesorul Cristian Pârvulescu, pe care l-ai auzit și în alte 3 episoade explicând diverse aspecte ce țin de politică. Iar în încheierea acestui sezon, în episodul 8, îți propun o discuție despre psihologia puterii cu Zinaida Bolea, conferențiar universitar, doctor în psihologie. Abonează-te la Laboratorul Social pe platforma de podcast pe care ne urmărești ca să nu scapi niciun episod. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.